Hagayya digdami saddeet bara 2020 attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Korri paartii rippaabilikaanotaa kamisa kaleessaa galgala xumurameera gabaasa qabna. Gama kaaniin hidhaa wallaggaa bahaa fi dhiyaa keessaa akkasumas deebi'aan ga'ootaa fudhannee dhiyaanna. Abukaatoo fi waajjira baalangaa namoota wabiin akka gadhiifaman jedha.
Sahaayiraamtoota gabaabaatti karaa nagaan furuuf hawaasa hirmaachisuun nageenyummaa jiraattota magaalattii mirkaneessuuf kan hundeeffame magaalaa Finfinnee adda addaan Chabeebee teessoo dhaabbilee idila addunyaa kan taate magaalaan Finfinnee nageenya jiraattota magaalattii haala amansiisaa ta'e mirkaneessuun hojii manaa mana marichaati jedhaniiru. Akka adda addaanis jedhanitti rakkoo jiraatota manni maree kunis dhimmoota rakkoo nageenya jiraattotaa ta'e irratti xiyyeeffachuu qaba kan jedhan itti aantuun kantiibaa magaalaan Finfinnee namoonni tokko tokko kan keessatti hojjetanii jiraatan tokko ammoo kan keessatti haatee jiraatu akka hin taaneef hawaasni nageenyi magaalattii akka mirkanaa'uuf tumsuu qaba jechuudhaanis waamicha taasisaniiru. Mootummaan nageenya eegsisuuf ga'ee guddaa kan qabu yoo ta'ellee nageenyi mootummaa qofaadhaan kan mirkanaa'u osoo hin taane abbummaa kutaalee hawaasa hundaa kan gaafatudha. Kanaaf mana maree nageenyaa hundeessuunis kutaalee hawaasa hundaa hirmaachisuufi haaluma kanaan magaalaa kana keessatti tokko hojjetee tokko moohatee kaan ammoo nageenya jiraattotaa booressee kan keessa jiraatu akka hin taaneef hundumti keenya ga'ee keenya akka baanu gaafadha. Manni maree nageenyaa magaalaa Finfinnee hundeeffame kunis koree jiraawwachiistuu 17 kan qabu yoo ta'u Piroofeesar Xaasaa Waldahannaa pirezidaantii, Artist Maqdas Dhaggaa immoo itti aantu pirezidaantii fi hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa Finfinnee obbo Addunyaa Dabalaa immoo barreessaa ta'uudhaan filatamaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaayii Daamxoo Finfinneerra.
Godinni hawaasa Oromoo kan naannoo Amaaraa erga yeroo dhiyoo poolisii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti lolli uumameen booda nageenyi bakkatti deebi'u beeksise. Bulchaan godina sanaa Ahmed Hassan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti poolisiin tokkoof loltoonni waraana bilisummaa Oromoo lama innaa dhukaasni banamee turetti du'aniiruu jedhan jechuudhaan masfanaarraa gahe gabaaseera. Naannoo uummattoota kibbaa Itoophiyaa keessaa weerarri COVID-19 aangawootaaf uummatatti rakkoo uumee jira jedhameera. Hoogganaan waajjira fayyaa naannoo sanaa Aqnaaw Kaawuzaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti guyyoota xiqqoo darban qofaa vaayirasiin kun dhibbarraa harka 90 dabale. Sababaan lakkoofsi kun dabale inni ijoon of dagachuu akka ta'e hoogganaan kun ibsaniiru. Naannoon sun baatilee darban keessa naannoo akkaan vaayirasii kanaan dhahaman keessaa tokko ta'uu Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Poolisiin Finfinnee paartiin Izeemaa tuuta oduuf ibsa kennuuf walga'ii waame uggure jira. Dubbiimaan paartichaa Naatnaa'el Fallaqaa gaazexeessotaaf akka himanitti paartichi ergaasaa mala kabiroodhaan uummataan ni gahaa jedhan. Qabiyyeen ibsa sanaa gabaasa qorannaa irratti hundaa'e kan yakka bulchiinsaaf shaakala bulchiinsa gaarii hin ta'in irratti kafuulleeffate ture jedhameera jechuun Mallaskaachoo Ammaa gabaaseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Jaappaan Shiinzoo Aabee sababa fayyummaan isaanii gada deemaa deemeen aangoo gadhiisuuf karoorsuu isaanii beeksisan. Tookiyoo keessatti jimaata har'aatu ta'uuf ibsa kan kennan Abeen akka jedhanitti aangoo gadhiisuuf kan murteessaniif dhibee madaa'u mar'umaanii bara 2007 aangoo akka gadhiisaniif isaan dirqisiis waan itti deebi'eef jecha. Kansilaa yeroon hojii isaanii fulbaana bara 2021 dhumatu Abeen hanga hoogganaa haaraan muummichi ministeeraa ta'ee tajaajilu filamee paarlaamaadhaan raggaasifamutti aangoo irra turu jedhamee eegama. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Tiraamp kora paartii rippaabilikaanotaa shakamisa kaleessaa galgala guyyaa arfaffaaf gaggeeffame irratti pirezidaantummaaf akka dorgomaniif afeerraa dhiyaate namni 1,500 ta'u bakka argametti simatanii jiru. Sirni kora guyyaa dhumaa kun mooraa White House South Lawn jedhamutti gaggeeffamuusa. Paastii Widaa Kuswaaraa gabaastee jirti. Pirezidaant Tiraamp haasawaa isaanii kora paartichaa kan bara 2016 irratti mata duree dhageessisan akkasumas bara 2017 kakatanii aangoo qabatanii waan dubbatan san kamisa kaleessaa galgalas irra deebi'anii dubbatan.
This election will decide whether we save the American dream or whether we allow a socialist agenda to demolish our cherished destiny.
filannoon kun abjuu Ameerikaat ibsu yookaan ajandaa warra sooshaalistiitti gala keenya dinqisiifamaa diigu ehamuu keessaa kan itti murteeffannu ta'a.
Obboloota ishee ga'eessota hordofuun gara jalqaba torban kanatti haasawaa ka dhageessiste intalli pirezidaant Tiraamp Ivaankaat waa'ee abbaa ishee beeksise. Ivaankaan gorsituu pirezidaantichaatis. Galgala kana akka intala boontu kan pirezidaanticha uummataa ta'uudhaan isin duratti dhiyaadhee jetteetti. Biyyattiin jeeqama hawaasaa fi hokkara daandileerraan mufannaan itti fufee yeroo jiru kanatti seeraaf seerrata kabajuun barbaachisaa ta'uu dubbatu. Joo Baayden kan bitaa leellisan kan paartii deemokiraatotaan to'atame harkifamaa jira jedhu Tiraamp.
Joe Biden is weak. He takes his marching orders from liberal hypocrites who drive their cities into the ground while fleeing far from the scene of the wreckage.
Joe Biden dadhabaadha. Namoota waan dubbatan faalla hojjetan kanneen magaalaalee isaanii galafatti dabalanii boodammoo caccabaa isaanii keessa fagaatanii baqatan biraa ajaja fudhata.
Korri paartii rippaabilikaanotaas ta'e deemokiraatotaa nama kaadhimamaa dhiyeessan faarsuu fi inni tokkosa kan mormituu isaa qeequ malee waa'ee imaammatoota isaanii waan gahaa hin dubbannee jedhu qeeqxoon sadii keessaa harka tokko gadiitu akkaataatti Tiraamp weerara vaayirasii koroonaatti qaban mirkaneesse. Eda galgala uummata walitti qabamanii turan 1,500 fuulduratti falmii gama kanaan jiru dhiyeessan. Namoonni kun harki jireessi afaanii fi funyaan isaanii hin haguugne akkasumas walitti hiqanii taa'aa turan. Hedduun isaanii dhukkuba COVID-19 qabaachuu fi qabaachuu dhabisaanii hin ilaalamne. Haasawaa pirezidaant Tiraamp dhageessisan xumura kora rippaabilikaanotaa ta'uun akkasumas Tiraamp qophiilee adda addaa waayit haawus keessatti gaggeessuun waan ammaan dura baratame miti. Duulana filadhaa gaggeessuu fi biyya bulchuu gidduu sarara jiru adda baasuuf rakkisaa ta'ee jedhu qeeqxoon. Korri rippaabilikaanotaa kun garee Tiraampiif deeggarsa xinnoo qaban kan akka dubartootaa fi kanneen sabxiqqaalee yookaan adii hin taane hawachuu irratti qiyyaafate. Kunis haasawaa dubartii gurraattiin Ameerikaa daldala baala sammuu joonjessuun hidhaan umriin guutuu irratti murame Tiraamp irraa kaasan Aliis Jaansoniif haadha manaa qondaala poolisii gurraacha ega soorata ba'ee booda mormii dhiyeenya kana gaggeeffameen lubbuu isaa dhabeef haadha warraa akka taate Aandoorn haasawaa isaan dhageessisan kana agarsiisaa jedhameera. Komishinni naamusaa fi farra malaammaltummaa federaalaa aangawoota mootummaa olaanoo 184 ta'an yeroodhaan qabeenya isaanii waan hin galmeessineef akka hidhaman murteesse. Aangawoonni kun qabeenya isaanii yeroon akka galmeessan irra deddeebi'amee itti himamus tole jedhanii raawwachuu hin barbaanne jedhameera. Muktar Jamaal gabaasa qaba.
Aangawoonni mootummaa akka to'ataman murteen itti kenname kunniin yeroon daangaa qabeenyi aangawootaa itti galmeeffamu waxabajjii 30/2012 akka dhumu irra deddeebiidhaan itti himamullee hayyamamoo osoo hin ta'in waan hafaniif murtee kanarra ga'amu komishinii naamusaa fi farra malaammaltummaa federaalatti daayireektorii daayireektoreetii hojii qabeenya galmeessuu fi beeksisuu komishinicha obbo Masfan Balaayina VOA'tti himanii jiru.
Abdaanyiifi ministiroochi ministeer deetaawochi waan asxaafatanyoochi waan daayireektoroochi mikitir waan daayireektoroochi baay'ee darajaa yaala የስራ ኃላፊ ሀብቱን አስመዝግቧል። ይሁን እንጂ አሁን የለየናቸው 180
የሮ ዳንጋ ከሐሜፍ ከሰቲ ሄዱን ኢሳኒ ሚኒስቴሮኒ ሚኒስተር ዴኤታን ሆጂጌጌ ሲቶኒ ኦልአኖን ዳይሬክተሮኒ ፊ አንጎኒ ሆጂጋ መብራ ቀበኛ ኢሳኒ ገልሜሰኒ ጆ ኩን ተውስገሩ አንጎኒ ሞቱማ ኦልአኖን ዲበቶ ኮፊ ሰደተሚ አፉር አም አደባፈመን ሰደርካ ፌደራላ ፊ ቡልቺን ሰማጋላ ፊንፊኔቲ ከነን ቀጀልፈመ ከነ ፉዳቹ ዲደኒዳ nutis gama sabaa himaalee fi xalayaadhaan waamicha dhiheessaa turrus deebii kennanii hayyamamoo ta'uu hin dandeenye. Kanaafuu komishinichi seera kabachiisuudhaaf waan qabuuf akkaataa labsii galmee seera kanaa bahe keeyyata 22 bu'uura godhachuudhaan dhimmicha gama qaama qorannaa geggeessuutti erginee jirra. Abbaan alangaa federaalaatii fi poolisiin federaalaatiif teessoo isaatiin barreessinee jirra. Garagalcha isaa ammoo afayaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataatii fi muummicha ministeeraatiif beeksifnee jirra. jedhan obbo Masfin. Kaayyoon qabeenya aangawootaa galmeessisiisuu iftoomen manneen hojii mootummaa keessatti uumuudhaa fi murtee aangoonni mootummaan kennan dantaa ummataatiin akka walitti hin buune eeguudhaan hojumaata badaa fi malaammaltummaa ittisuu keessatti kaayyeffameetiniin ta'uusaa daayireektarichi addeessanii jiru. Aangoota 184 komishinarichi akka hidhaman irratti ajaja baase kanneen keessaa maqaan isaanii eeramuu baatullee aangoota sadarkaa federaalaatiif bulchiinsa magaalaa Finfinnee ta'uusaanii obbo Masfan eeranii jiru.
Simaachuun lamazarzari chagiranaaf gin.
Qaamolee seeraatiin dhimmi isaanii waan qabameetiniin jiruuf ammatti maqaa isaanii eeruu hin dandeenyu. Walumaa galatti garuu aangoota mootummaa federaalaa fi bulchiinsa magaalaa Finfinneeti. Itoophiyaa keessatti dhimmi malaammaltummaadhaan qabatanii namoota to'annaa jala oolchuu yeroo baay'ee dhimma siyaasaati jedhameetiniin komatama waan ta'eef kuni hangam kanarraa walaba jedhamaniitiniin kan gaafataman daayireektarichi obbo Masfan. Guutumaan guututti walabaa fi namni hanga amma hojii keenyatti harka naqee kana baasaa kana seensisaa jedheetiniin nu dirqes hin jiru jedhanii jiru. Aangawoota mootummaa 184 kanneen maqaan isaaniitii fi sadarkaan hojii isaanii gaafa hagayya 20/2012 poolisii federaalaatti garee qorannaa yakka malaammaltummaatiif kan ergame ta'uu kan ibsan daayireektarichi obbo Masfan murtee kana qaamni dhimmi ilaalu hordofee hojitti akka hiikus hubachiisanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamaal Finfinnee irraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Wallaggaa Bahaa keessatti hoogganoota KFO fi miseensota koree aanaa 20 ta'an ega hidhamanii baatii tokko ol ta'uu fi haga ammaatti mana murtiitti hin dhiyaatin jiru. Godina Wallaggaa Bahaa aanaalee lama keessaa immoo namoonni 140 caalan baatiileef hidhaa keessa jiran. Waajjirri nageenyaa fi bulchiisaa kan Oromiyaa deebii kenne qaba. Gabaasa kanaaf Naakoor.
Obbo Abdii Abdannaa paartii Kongresii Federaalistii Oromoo KFO godina Wallaggaa Bahaatti koree qindeessituu keessaa tokko ta'uu dubbatu. Yeroo baatii 1-7 darbee keessatti koree qindeessituu paartii Kongresii Federaalistii Oromoo KFO godina Wallaggaa Bahaa keessaa akkasumas immoo aanolee keessaa kan sadarkaa geggeessummaa fi miseensa koree keessatti hammataman namootni lakkoofsaan 20 ta'an humnoota nageegumsaa mootummaatiin hidhamuu dubbatanii jiru. Sababa ittiin hidhaman hanga ammaa kan hin ibsamnee fi poolisiinis gaaffii tokkollee kan isaaniif hin kaasne ta'uu dubbatanii jiru. Obbo Abdiin.
Keessumaa waajjira koree qindeessituu waajjira KFO godina Wallaggaa Bahaa keessaati obbo Fiqaaduu Ayyaanaa dabalatee barreessaan hangodinaa jechuudha. Obbo Alamuu Gumaa Naayilee Salamuun dabalatee baay'een isaanii gara namni shanii koree godinaa kan ta'e. Hidhaa akka jiranidha. Miseensa keenyaa fi koree KFO aanaalee jiran hundumaarratti sassaabanii dhuunfaanii akkuma itti buufetti jira. Walumaa galatti kanaan dura nama 136 kaasuun kun yaadatama nama 136 kana keessaatti gargaara piroofeeseraa Tashoomaa Guutaa dabalatee nam 11 keessaa bahee kanarraa ala garuu mootummaa guutuutti ammallee hidhaa keessa akka jiranidha. Namni 51 mana murtiitti dhiyaatee seeraa fi seera jiruun gaafatama malee manichutti hidhamee dhoksamee. Dabarbatamee gara guddaa irra gahamu osoo hin taane garri kun yakka dhuunfaa qabu osoo ta'e yakka akka dhaabaatti qabu osoo ta'e manni murtii gaafachuu qaba malee kana jechuu namatti ulfaata.
Dhimma kana irratti deebii akka nuuf kennaniif gara itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee obbo Misgaanuu Aggaariitti bilbilee turre. Bilbila isaanii guyyoota 2 darbeetti waan nuun kaasneef deebii hin arganne. Itti gaafatamaan waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Naqamtee komaandar Tafarii Taaddasas akkasuma bilbila nurraan kaafne gama godinaatiin namoota hidhaman ilaalchisee deebii akka nuuf kennaniif gara itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa bulchiinsa godina Wallaggaa Bahaa obbo Badhaasoo Goobanaatti bilbilee turre. Isaanis akkasuma bilbila nuuf hin kaasne. Hoogganaan qajeelcha poolisii godina Wallaggaa Bahaa komaandar Shifarraan ammoo erga bilbila kaasanii raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa gabaasaa biyya keessaatu isiniif bilbilaa jira yemmuu jedhaman irradeebiidhaan itti bilbillus bilbila isaanii waan nurratti cufaniif hin milkoofne. Oduma wal qabatuun godina Wallaggaa Lixaa aanaa Sayyoon olittis namootni 100 ol ta'an erga hidhamanii jootni 2 darbaniiru jechuun dubbatan. Abbaan isaanii duraa hidhamu kan dubbatan obbo Iyyaasuu Lammeessaa.
Galma bulchiinsa aanaa fi saambiima waraanaama kan bakka waliigala isaanii ta'e biqiltuu tokkee kan jiru akkuma kanallee waajjira poolisiitti illee amanii jiru. Waraana bilisummaa Oromoo deeggarsan sababa jeequ qonnaan bulaa jaarsolii baay'ee isaanii nama
Timma kana irratti deebi'ee akkanuuf kennaniif gara itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenya aanaa Sayyoonoolee obbo Dagaagaa Mohaammeditti bilbilee turre.
Amma kana wal qabatu kan inni tokko jiru namni yakka mataa isaa kan raawwate yakka raawwateen yaa'u turtii seeraa jala ture kan itti gaafatamu jira. Amma waraana waadda bilisummaa Oromootiin amma kana nama socho'u kanaan beekamtu kanaan socho'uudha inni manni hin jiru. Kana waan amma ragaa kana kan of rakkatamu jira.
Dagaggoon tokko immoo kan Said Ayyaanaa jedhamu torban lamaan darbe keessa ajjeefamuu isaa dubbatu maatiin isaa isa quba qabdu.
Ana nama kana jedhamu duu isaatiif quban qabu waan hin dhageen qabu waan akkasii.
Achuma godina Wallaggaa Lixaa aanaa Manasihuuttis namootni 40 ol ta'an kaampii yookaan buufata waraanaa mootummaa magaalaa Mandii keessatti argamutti hidhamanii jiru. Erga hidhamanii immoo baatii 10 guuteera jedhu miseensota maatii keessaa.
Riskiin jedhama.
Obboleessiin jala hidhameo.
Harra waggaa tokkoof deemaa jira. Biqiltiin daabaa 22 namoonni hidhamanii seeratti dhiyaatee hundumaa murtiin beekin hidhamani gara nama 44 akkabaabiidha. Keessaa namoonni 5 tokko ba'anii haala achi jiru. Buleessa koojiin kan qabame immoo nama nagumaa jedhama. Dhala namaa akka kan harreeban harka isaa mirgaa cabsanii mana qorichaa dhaquu hin danda'u. Wanjalanyaa yoo miti mana murtiittis dhiyaachuu hin danda'u. Gaafi obbo Bulaa Guddinaa nama jedhamu kana adda baafnee jirra. Inni gaaf tokko du'aa mazaanii fudhattu malee isaaniin kana gadhiisuu hin dandeenyu. Seeratti dhiyeessuu hin dandeenyu. Jarri kun seeratti dhiyaatu miidhinaan jiru. Kaabinee mootummaa fa'aa adamsaa ture. Shanee itti dhabee kanaan lakkii obboleessi kun nama akkasii miti. Hidhamame kiristiyaanaa daakuun waldaa kiristiyaanaa daakuun keessaa jedhama. Hantas hin jettan kanatti hin beeku yoo beeku immoo manni murtii haqa isaa murteessu mana murtiitti nuuf haa dhiyaatu enna mana murtiitti dhiyeessu waraanuma dirmijjaa irratti fudhataa waraanuma dirmijjaa irratti fudhatama deenaaf deebiin bulchiinsi nageenyaana.
Itti gaafataman waajjira bulchiinsaaf nageenya aanaa mana sibuu obbo Tuujjubaa Mo'aa dhimma kana irratti yeroo deebii kennan akkas jedhan.
Namni akkasitti hidhamee iddoo kana yeroo amma kanaa ta'u hin jiraatu waan yeroo gabaabaa mootiyaatii danda'a. Qulqullee hundi kennee bareedaan ta'u.
Oomishni bilbireessa immoo.
Biftaan yoo goone hin ta'u nan qulqulleessa.
Dheengada jechuunis gaafa kibxataa har'atti akka bilbilluuf waadaa nuuf seenanis har'a yeroo bilbilluuf ammoo bilbilaan osoo hin taane qaamaan aanaa mana sibuu magaalaa Mandiitti argamuun akka isaan gaafannu kan isaan dubbatan. Komiiwwan hidhaa bakka garaagaraa Oromiyaa gama lixaatii ka'uu ilaalchisee deebii kan kennan hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenyaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mohaammed akkas jedhu.
Namoonni mana hidhaa jiran namoonni tarkaanfiin hidhaadhaa itti fudhatame walumaa gala guutuutti jechuu dandeessa naannoo hidhaa kan jiran warra loltuu shaniitiif dabbaloota shan yookaan immoo tuyyuu miseensota ciccimoo isaan hawaasa keessatti dalganii hojii hojjechiisa. Warri kun tarkaanfiin seeraa itti fudhatamuun isaa maa inni miidhaan isaa gara kanaaf yeroo horaman gara kanaaf yeroo dubbannu karaa biraatiin maa inni kan dubbachaa jirru nageenyi haaboora'u dinagdeen adeemtu lubbuun nama haabaddu beekumsa akka barbaadetti taa'uuf naannoo tokkorraa ka'ee adeemsan biyyattiin adabamtu gaafii jedhu dhagaafiin as keessatti beekumsa irra jira. Kun kana ta'ee namoonni qabaman kun karaa biraatiin immoo namoota paartii adda addaa as keessa jira jedhanii gaafiin namni ka'us hin jira. Miseensonni paartii adda addaa jiraachuu danda'a. Dabalee warri ta'e jechuudha. Warra san keessatti namni paartiin kiyyana jalaa qabame jedheetiin komii dhiyeeffatu yoo jiraate mootummaatti komii dhiyeeffachuu hin dura. Ani dabalee standardii dhamoo niitiraal ta'eetti. Jirma siyaasaa keenyaa qofa tarkaanfachiisachaa jira. Waan jiru san dhaabbatee of ilaaluu qaba. Warra ejjennoo wal makaa hidhannoo fi siyaasa nageenyaa walitti makeetiin hin deemu waan jedhamu san sirriitti.
Obbo Jibri, poolisiin osoo yakka nama tokkoon qulqulleessin yakka raawwatametu addan baasin namoota kana walumaa galatti qaama shanee jedhu maqaa kennanii fi achi keessa tursiisuun barbaachisaadha. Namootni kun immoo yoo yakkas qabaatan yookiin isaanii qoratame mana murtiitti dhiyaachuun qabanii.
Namni qabamu nama shakkamu. Namni shakkamu sun keessattuummoo naannoo lixa Oromiyaatitti namni qabamaa jiru baay'een isaa loltuu shanii abaawo shaniidhaaf guddina namni dhaabbatee falmate yoo ka jiraatu taate inni miidiyaa ta'uu dhiisee yookaan qaama seeraa ta'uu dhiisee yookaan paartii ta'uu dhiisee itti makamuu hin danda'atu waan shanii isaanii erga qabaman immoo tuyyuu dhimmi isaanii murtiidhaaf dhiyaachuudhaaf osoo waa'ee saniin dubbanne dura yoo xiqqaate jaan torban dabre kana keessa maalirra jirti dhukkubaatti namarraa kan ka'e wanni murtiichi baatu kanarraa ka'ee naannoo kana jira.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Fataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barreessaa KFO obbo Dajanee Xaafaa gaazexeessaa OMN guyyoo waariyoo lammii Ameerikaa kan ta'e Mishaa Adam Cirriif nama burraayyuu irraa qabame koorsaa dachaa jalqaba torban kanaa irratti qarshii 10,000 qabsiisuun gadhiifamuu jedhamee ture. Isaanis horii sana baasanii jiran. Garuu poolisiin ol iyyatee amma beellama dhibii eeggachuutti jiran. Wajira Balangada Ethiopia Wan Haran Himataman Jede Soran Abukato Jarakana Dubisudan Kankende Sekab.
Ayam babar itu legal cuma senaga. Hanem matan itu besujur pun doktor tu kumar abad abukato emen nafi. Abukato jarakan itu besujur. Jarakan manja dan itu wabim bau doa. Orang
yang memang ini tinggal tu, mereka ni. Tapi bodoh. Jangan lama ko. Jangan mah. Jangan murti olana. Kali dia tak jadi besar ni. Polisi melihat sehera. Mandi murti mo. Galmen koran nur. Ufe korat ini lah. Es. Amasit tigeru. Manu itu muka orang hati. Mereka ni. Mereka ni sahaja. Mereka store kerja tu. Uburin.
Melasa daripada salen aku makanan. Dubin isar raturte. Mal kes jir.
Kawan sahaja tak kaya nu buram ni. Kembali kita ni want buram ini jiru.
Mal tenu buram ini.
Mirzo ni sahaja nu buram ni.
Mal kita gamma mana itu re?
Ini melihat mana murti olana dasa ku. Mandi murti olana. Ilgobi bau sahaja sirri dah. Jadi itu murti mana murti jelas insaja tu. Tak kaya nu sahaja akhirin bahan. Kaya nu mandi murti olana. Orkine sih nu buras. Kan guru ha garu kan ada tu. Mandi murti olana. Kan jani kul kul leh pete. Yokan murti jelah sendiri, jadi yokan mesti wan murti lawat jelah sendiri. Kau lepas tu tiada faturan ini, jadi aku bule. Kamal nasi ada rasa mo, mana murti orang nanti mirgobi egamun sendiri ni tiada polis ini oleh jatuh jenar. Mana murti lala gun ni jiru. Kami oleh jatuh Kenya kasmira, kamal nasi ada kasmira. Wan kau bandung kau nu, jadi ni. Mana murti lala sun, yo kamal nasi ada sesang kasan itu, bukan ini jadi. Jalan ni koran no jalan kawa, yoga sahaja kerja kerja kita mukti melalui inquiry sejenis mana kita tidak ni barfa ujin, nama kita afur walin tulcani, kadami mirbara yoga perlu melalui inquiry sejenis mana berti himata benda ni je.
Gamkan yang muka, misha adam cerita, korsa reccha safa, bo dejene rafa fa, jari kulen guyofa walin matani, kajaratif kaguyofa walum fakata je cu.
Mirgovi kenamu sendiri ni tiada oleh jati, apa nama polisi, suni mirgovi oleh jati denda. Aku memandang sahaja, yoki ni cinta, yoki ni mau, ni baru mesti sahaja. Hansani kuni, ama mandi murti olana, yom murti mana murti jala sirri saja, ni kat ni ka. Yom murti murti mana murti olana jala sirri ni tiga ni mau, mari nak sirri ni tiga ni, yoka bate itu, isu bahasa itu, kota kalman unjuk.
Gajet esetu i OMN, hagam itu dah jiram.
Muhammad Siraj, Bujawario, Malaysia Divisi, Gajet esetu ane mana hidup. Barangga, syamsan di atas gantung yang ada itu kami hidupkan. Jadi tu November ni mo, boras Levi, kita kerja ni mo, kita hidup aja tu, ambil orang nama kan kita.
November ni jaga ni kalau jira ada kan?
Jaga sadi kerja tu jira, jadi contohnya boros authority wise, ane juga sadi kau faham ukur aja lah. Sun, apa berapa kat? Jaga sadi kami ni November ni orang kami jira. Kalau tu, akan program, akan jadilah, akan sih nak kembali, akan mengani apa namanya?
Aku doktor tu kuman jeluti, abang tanya saya broadcasting Ethiopia, OMN jisati ini fukurajat. Ni wajar OMN ka studio sani ka senfenda jurulle, demi hidup pol. Studio ke sagure, jatuh sila nuji debun so datani, agi sokke dajira, kerwarri jiru kamben, jurulle ninjira. Abang tanya saya broadcasting Ethiopia mo, media bi kesa, yo warri wan dongo gor kajel fate, wan ni war hujirra, wan ni finjir tujeda. Jarten guyo wario bajur ma, dal tu kezanyel le ni guyo nama nambalesan kam nafayum hidan ijat.
Guyon namuan teko inhot jenne, nam irakisa guya teko le oleh bulule seram deja memurti istani turani, keru wan homati marjenne.
Gaf berikum kurani kafaltan suni, im bahar jadani istani timamu mal jadani.
Mir gawabin im bahar, ani berikum kurani kafarbe prosesi kone.
Guya haga mida magama guyo.
Jitu kofi turbali la mahakasi.
Balesa orang kau namun kulo hodi saj Allah jadi amalnya radebin murti aknu kenan kasut tu berpada.
Simbol aja nih entahlo boleh aja nih dapat.
Jadi nama kita met jatuh kopi turbal nama kawatera bakuat agar gerada jabar saniru sayin misalnya jenis akaminan. Omar kita kau negara amayona rumjatte terbang tu kau kesat tu alsadi belaman wanita syakame umur kau bin artis tu terusuk makutanin imortestani se ikapal de tadi salati kana kujinin juru tamu tamu male seru amam maju kini sama dah kajin juma sama dah kunjung nuat kesawate.
Namun tu bisujur kena mu wajar balangga dah kesa obofkaru segar tu bisujur. Jerkan wan hari awan ini mana yang kami nujen?
Kawan nak kerja tu mula, jauh dari kami sokai tu mula. Mana sokai tu mula? Kalau dia sudah jadi, akan kenyang bu kerja yang kerja. Anak berusaha untuk kerja. Bahkan meminum tu dia sudah tidak kami kerja. Saya mana sokai sementara ni mana berpikir dia sudah dari internet dulu dia sentiasa di mana kompetisi dia ada ini mungkin kita ni jangan beri wan di sana sistem
kompetisi biru debat ini jadah bilbilan lu rajut cerita gam ke nang koran nawan tu murrefi himat kompetisi wan jerofi himat kan kompetisi fakih hamba terbal lam gafane guia kuda nisani gafane mana murti hamba guia kuda nisani kesa guia shanu kene karena seruman nu ayi maje cujur. Tara sanu marco hangala tefanan sura lakhet bakunna dan sakabada naga jenne nage
kan nagge fatajirtan radio sagale america sagantafan oromoti
kanatti ansine ibsa bulala kan imammat united states calakisu sinif esina
President Trump ararsitum madan akkararri sene qabees israelif tokkumma imereto taraba giddut mallette semutasizan wogota digdemi shenkeesat israelif biyaraba ijotate kan giddut waligaltenari ronaga tolfachu mallette semun kun sajel qabati biyon naraba kan nembronis tokkumma imereto taraba kan ordufani israel walin hariro naga tolfatu abdijeru tujra waligalten kun waligalte abraham jedame Abraham inni kitaba qulqullu kees seenan saajiru akkabba mantile sadeni jechun ka judeazini ka kristanaaf ka islaamaat waan ilaalamuuf maqawali galtaa mai satti moggaasan ambassador israel david friedman inna kan ibsan amantile guguddo sadeen kana gidduutti kan abraham caala fakkeenya tokkummaata unjiru jedan wali galteen abraham kun muslimota dunyaa rajran kanneen magaala jerusalem dufani masjid al-aqsaat salaatu barbaadaniif milkaayna guddaada amma magala tokkumma mereto taraba abu dhabi ra gara tel aviv tayaran balaliu dendo dawannan akkanakkada balu jejjebe sudan kafintaleyin akmasjin alaqsa halella jerejrufi muslimonne dokulkullu kanat salatun dendenyet odu soba faca sandura dabachun dendama president trump yero barakmala mafkura tor bajal qaba giddu gale saba dawatan akkefattidu batanitti rakkon giddu gale saba ka furmatar gachu dendo ennaw manna manti unda waritti ufudan sintale summa ufraggate ummato tamantile undaf carradinagde banuda akkararamma woli galametti israeliis tokkummani mereto taraba embassile fambassadroto waljijjirudan turizini barnota tajajila fayya daldalaf tikana gada balate dimmota ballarratti walgargaru jiran mayirrattis woli galten abraham kun israeli falastinota giddutti akkana geenyu waraabu uf oji wambu raojjeta mullanni keenye jiru president trump kanaga tasgabi badadina nanno sanatti faddunyarratti fiduti ittigalli keenye gamta biyota kannena keekafin tale summa buqqisu ijolle keenye gere abdi kennu fuaqayyo ursina kennu gonfachisu tijera gulala narra
kan kana olitti dageessan ibsa gulala kan imammata united states calakisu ture
Radio Sagale America galgala kesa sala mafulakka hanga sa sadit guitata hanga jimata ti qopi afan oromo ndabarsu asirattira wata qopi borutin walittidebina nagatti bula amma saganta afan amara tittufu